dëgjues sonderu armiqdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Atela dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Kryeministri tha që shprehet i bindur se shumë shpejt do të krijohet komuna Mitrovicës Veriore. Euleksi rikonfirmon praninë e MUP-it sërb në veri. Kosova i dorëzon Bashkimit Evropian në raportin e parë vlerësues për kushtet e liberalizimit të vizave. Njohësit e çështjeve të integrimit thonë se numri i madh i azil kërkuesve mbetet problem për Kosovën. Punëtorët e PTK-s dhe të KEK-ut protestojnë kundër privatizimit. Protestat kundër misioneve diplomatike të SBA-s përfshin botën myslimane. Për këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Së pari ndjekim Albana Isufin me blokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar ka thënë se pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, Bashkimi Evropian merr rol dhe përgjegjësi më të madhe për situatën në Kosovë, në veçantë në lidhje me pozicionin e serbëve. Kosova dëshiron që të afrohet me Bashkimin Evropian dhe në këtë rrugë do të shikohet situata e përgjithshme si zbatimi të drejtave e në veçantë i të drejtave të pakicave, ka thënë Zhbogar. Më 10 shtator Kosova i ka dhënë fund mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë, megjithatë në vend mbetet edhe mëtej misioni i Euleksit dhe i Kforit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shprehur bindje në krijimin e shpejtë të komunës së Mitrovicës Veriore. Ai ka pranuar se sfidat janë të mëdha për pjesën veriore të qytetit të banuar me shumicë serbe, e cila nuk e njeh autoritetin e Prishtinës. Kam besim se edhe kjo komunë do të krijohet shumë shpejt dhe gjithnjë, duke u bazuar në suksesin e integrimit në veçantë të komunitetit serb në jug, por edhe komuniteteve tjera në përgjithësi, ka thënë Thaçi. Me planin për decentralizim është parapar formimi i komunës veriore të Mitrovicës, ngjashëm siç janë krijuar sa komunat të banuara nga komunitetet pakis, por serbët kanë refuzuar planin në fjalë. Zëvendës shefi Euleksit Endi Sparks ka deklaruar se në Kosovë veprojnë qindra operativ të MUP-it të Serbisë dhe pjesëtar të sigurisë së shtetit serb. Ai për mediat serbe ka thënë se qeveria në Beograd ende nuk ka mundësuar punën e papenguar të Euleksit në veri të Kosovës, sepse në atë territor, në kundërshtim me rezolutën 1244, veprojnë pjesëtarët serb të sigurimit. Në pjesën veriore të Kosovës që nga pas lufta funksionojnë strukturat paralele të financuara nga Serbia. Shefi delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vincent Dezhert, ka thënë se kushtet e parlamentarëve gjerman paraqesin vetëm një mendim, ndërsa vendimin final për nisjen e negociatave për antarësim të Serbisë në Bashkimin Evropian e marrin shefat e shteteve dhe qeverive evropiane. Komentet e tij vijnë pasi që një grup i parlamentarëve gjerman një ditë më parë në Beograd ka thënë se Serbia, para se të nisë bisedimet me Bashkimin Evropian për antarësim, duhet të nënshkruajë një kontratë obliguese me Prishtinën për vendosjen e marrëdhënieve të mira fqinjësore. Muslimanët në vende të shumta janë duke protestuar kundër një filmi të bërë privatisht i cili e tall profetin Muhammed. Forcat e sigurisë në Sana të Jemenit përdorën topa ujë për të shpërndar disa qindra protestues që përpiqeshin të hynin në ambasadën amerikane. Për leshje u raportuar edhe në Egjipt. Në Sudan protestuesit sulmuan ambasadën gjermane. Protesta pati edhe në Indonezi, Iran dhe në vende tjera arabe. Më shumë në këtë temë do të ndiqni në pjesën tematike. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan tha se regjimi të presidentit sirian Bashar Assad po i vjen një fund i pashmangshëm. Ai u ka kërkuar liderëve rajonal që të bashkohen me qëllim që të pengojnë destabilizimin e mëtejm të lindjes së mesme për shkak të konfliktit të Sirisë. Turqia është e shqetësuar që kryengritësit kurd mund të shfrytëzojnë vakumin e pushtetit në Sirinë fqinje, si dhe ka paralajmëruar se nuk do të tolerojë asnjë kërcënim të kryengritësve nga territori sirian. Papa Benedikti 16 është mirëpritur të premte në Beirut nga presidenti libanez Michel Suleiman. Vatikani thotë se vizita është pjesë e shtytjes së papës për dialog ndërfetar. Vizita ndodh në mesin e shqetësimeve për shtrirjen e konfliktit të Sirisë në Liban, si dhe protestave të dhunshme kundër Shteteve të Bashkuara në linjën e mesme dhe në Afrikën Veriore. Revista franceze Closer ka publikuar sot fotografi në të cilat shihet bashkëshortja e princit britanik William Kate Middleton pa pjesën e lartë të kostumit për larje. Këto fotografi të dukeshës së Cambridge-it janë bërë gjatë javës së kaluar në Francë. Çifti nga familja mbretërore britanike që aktualisht gjendet në turne në Malajzi, tha se është i shqetësuar për këtë raport. Çifti po ashtu tha se me publikimin e këtyre fotografive, ora do të kthehet prapa për 15 vjet, duke ju referuar vdekjes së princeshës Diana, nënës së princit William, e cila vdiq nga përplasja e automobilit në Paris ndërsa po ndiqej nga paparacët. Pallati i Buckingham e ka quajtur publikimin e fotografive si grotesk dhe të pajustifikueshëm. Pallati ka shqyrtuar masa legale kundër revistës. Do qëtë lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Autoritetet kosovare i dorëzojnë sot Bashkimit Evropian versionin final të raportit të parë vlerësues për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Mirpo njohësit të çështjeve të integrimit thonë se me gjitha angazhimet e deritashme, nuk mund të shpresohet që Bashkimi Evropian të heqë regjimin e vizave për qytetarët të Kosovës para vitit 2014. Numri ende i madh i azil kërkuesve kosovar në shtetet evropiane, sipas tyre ka tre mburqeverit në BE, të cilat janë të interesuara për uljen e këtij numri. Kronike e Dona Pecit.
Kosova do t'ja dorëzojë të premten Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian në raportin e parë vlerësues për gjendjen aktuale në plotësimin e 95 kritereve të përmendura në udhërrëfyesin për liberalizim vizash. Raporti thuhet se i ishte dorëzuar Brukselit më 1 shtator nga Ministria për Integrim e Vendit, Vlora Qitaku, por Prishtinës i është dhënë kohë që deri më 15 shtator t'i bëjnë ndryshimet finale në raportin në fjalë. Lajmin ja konfirmoi Radios Evropa e Lirë ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi. Ai shprehi bindjen se raporti, vërtetësia të cilit duhet të analizohet nga një delegacion i posaçëm, do të vlerësohet pozitivisht nga BE-ja.
Absolut po, dhe si më të gjitha informata është raport shumë më i mirë se sa shteteve tjera kur kanë qenë në këtë fazë.
Në qershor të këtij viti, Brukseli i dorëzoi Kosovës një udhërrëfyes për liberalizimin e vizave, i prezantuar si një listë gjithëpërfshirëse reforma. Në mesin e kritereve të përcaktuara në dokument, ndër të tjera janë riadhësimi, riintegrimi, çështja e dokumenteve të udhëtimit, menaxhimi i kufive, politikat e migrimit, çështjet e azilit, parandalimi dhe luftimi i krimit të organizuar, korrupsionit e terrorizmit, liria e lëvizjes, të drejtat e njeriut dhe mbrojtja të drejtave të minoriteteve. Me gjithë premtimet e zyrtarëve vendorë dhe zotimeve se po punohet fuqishëm në zbatimin e kritereve të vëna për liberalizimin e vizave me BE-n, ekspertët e kësaj fushë shprehen skeptik për ndryshimin e situatës në aspektin e faqshkurtër. Duke u bazuar në praktikat e vendeve të rajonit, analistja në Iniciativën Evropiane për Stabilitet, Aleksandra Stiglmaja, i quajti jo reale pritjet që të liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës para fundit të vitit 2014.
Would take us to the end of 2014 from the moment when Kosovo received the roadmap.
Kjo do të na çonte në fund të vitit 2014 prej kur Kosova ka marrë udhërrëfyesin, tha Stiglmaier. Që nga fundi vitit 2010, kosovarët janë të vetmit në rajon që presin në radhë para ambasadave të shteteve evropiane me shpresën se do të miratohet kërkesa për marrjen e vizës për në Bashkimin Evropian. Stiglmaier tha se BE-ja i kishte djegur gishtat kur e pat lehtësuar e regjimin për viza për Maqedoninë, Malin e Zi, Serbinë, Shqipërinë dhe Bosnjën, një pjesë e qytetarëve prej të cilëve kërkuan azil në për disa shtete evropiane, edhe pasi u ishte ofruar mundësia për të lëvizur pa vizë në Bashkimin Evropian. Frika e qeverive evropiane për rritjen e numrit të azil kërkuesve kosovar, sipas saj, ka shpërsuar kriteret për Prishtinën zyrtare.
But I think that they can be minimized if Kosovo really implements all the conditions.
Por mendoj se frika mund të zvoglohet nëse Kosova vërtet zbaton të gjitha kushtet dhe gjen mënyra për të reduktuar numrin e azil kërkuesve, e sidomos të azil kërkuesve që njihen në BE, tha analistja e ESIT. Mësohet se në vitin 2011 nga numri i përgjithshëm i shtetasve të huaj që kishin kërkuar azil politik në vendet e Bashkimit Evropian, 4.3% ishin kosovar. 1.3% thuhet se ishin boshnjak. Maqedonasit përbënin 0.7% të kësaj shifre, ndërsa 1.5% thuhet se ishin qytetarë të Serbisë. Trendi i kërkesave për azil nga qytetarët e Kosovës vlerësohet të jetë në rënje, por megjithatë, theksohet rëndësia për eliminimin e arsyeve që shtyjnë kosovarët të kërkojnë azil në BE. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Punëtorët e Post Telekomit të Kosovës dhe të distribucionit të korporatës energjetike kanë protestuar sot në vendet e tyre të punës për të kundërshtuar privatizimin e këtyre ndërmarrjeve publike. Ata kanë kërkuar që çështja e privatizimit të diskutohet në Kuvendin e Kosovës. Për të tjera holsin nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Punëtorët e Post Telekomit të Kosovës dhe të distribucionit të korporatës energjetike protestuan të premtën në vendet e tyre të punës për të kundërshtuar privatizimin e këtyre ndërmarrjeve. Punëtorët thonë se përmes kësaj proteste kanë kërkuar nga deputetet e Parlamentit të Kosovës që çështjen e privatizimit të PTK-s dhe distribucionit të KEK-ut ta kthejnë edhe një herë në Kuvendin e Kosovës për rishqyrtim. Ata thonë se nga ky privatizim po dëmtohen punëtorët. Kryetari Federatës Sindikale të Punëtorëve të PTK-s Milazim Alshiqi tha se procesi privatizimit të PTK-s duhet të rishqyrtohet edhe një herë dhe për këtë çështje duhet të diskutohet në Parlamentin e Kosovës.
Bëjmë apel që ta kthej procesin e privatizimit në kuvend. Në vendos kuvendi dhe të jetë një ligj i veçantë për privatizim Post Telekomit të Kosovës dhe ndërmarrje publike.
Qeveria e Kosovës vazhdon të bëjë thirrje pesë kompanive të para të kualifikuara që të marrin pjesë në garë për blerjen e 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës. Ata kanë bërë të ditur se brenda këtij viti do të shpallet kompania fituese për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës. Ndërkohë privatizimin e distribucionit të KEK-ut e kanë kundërshtuar edhe punëtorët e kësaj ndërmarrje. Femi Pajaziti, kryetari i Sindikatës së Pavarur të Elektrokosovës, tha se kundërshtojnë formën aktuale të privatizimit të distribucionit.
Kjo është vetëm një nisë që të tregohet pushtetarëve dhe qeveritarëve tonë dhe vendimmarrësave se pa mbulesë punëtorë pa kurfar garancë në privatizim deri tash që ka ndodhur, është frika se të ndodhet edhe me ndërmarrje publike siç ka ndodhur me ndërmarrje shoqërore deri tani në Kosovë.
Privatizimi i distribucionit furnizimi me energji elektrike është bërë në qeshor të këti viti. Komiteti Qeveritar i Privatizimit ka shpall konsorciumin Limaken Çalik ofertuesin e preferuar. Limaken Çalik ka ofruar ofertën për 26.3 milion eurosh. Protestat e sotme janë në kuadër të aksionit të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës të mbështetura nga tjetra organizata jo qeveritare. 50.000 nënshkrime të qytetarëve janë mbledhur që nga 6 shtatori, kur BSPK-ja ka filluar peticionin kundër privatizimit të ndërmarrjeve publike. Ky peticion do të përfundoj të dielën. BSPK-ja ka paralajmëruar se më pas do t'i drejtohen Kuvendit të Kosovës me një kërkes e cila kundërshton mënyrën se si po bëhet privatizimi i ndërmarrjeve publike, PTK-s, KEK-u dhe Trepçës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare ku protestat kundër misioneve diplomatike të Shteteve të Bashkuara janë përhapur tashmë në gjithë botën myslimane. Të nxitura nga një film anti-islamik i cili tall profetin Muhammed, turmat e njerëzve kanë përfshirë Libinë, Egjiptin, Malajzinë, Sudanin, Indonezinë dhe të tjera vende. Në disa prej tyre është raportuar edhe për të plagosur. Fatmir Bujupi sjell të tjera holsi.
Tashmë është raportuar për përleshje të reja ndërmjet policisë dhe demonstruesve afër ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kairo të Egjiptit, pasi vëllazëria myslimane ka ftuar për protesta të qeta në gjithë Egjiptin për sot. Policia në këtë vend ka përdor gaz lëtosjellës për të shpërndar protestuesit, të cilët gjuanin me gur. Të ejtën në Egjipt janë plagosur 224 njerëz gjatë protestave të ndërlidhura me filmin. Presidenti amerikan Barack Obama tha mbrëmse pret që qeveria e Egjiptit të ndihmojë në mbrojtjen e ambasadës amerikane në Kairo.
Certainly in this situation what we're going to expect is that they are responsive to our insistence that our embassy is protected, our personnel is protected.
Sigurisht se në këtë situatë ajo që ne presim është se ata kanë përgjegjësi për insistimin ton që ambasada jonë të mbrohet, që personeli jonë të mbrohet. Nëse ata ndërmarrin aksione që indikojnë se ata nuk i marrin këto përgjegjësi, sikur të gjitha vendet ku ne kemi ambasada, mendoj se atëherë ky do të ishte problem i madh, tha Barack Obama. Policia në kryeqytetin e Indonezisë, Jakarta, ishte në gjendje alarmi të premten, ndërsa liderët fetar dhe ata qeveritar kanë bërë thirrje për qetësi. Afro 20 protestuese brohorisnin në demonstratën palësore afër ambasadës amerikane në Kuala Lumpur të Malajzisë. Thirrje për protesta janë bërë edhe në Bangladesh, Iran, Irak, në rripin e Gazës, në Kuwait, pastaj në Sudan dhe në Tunizi. Një protestues palestinezi pa identifikuar e ka kritikuar filmin e buxhetit të ulët që është xhiruar privatisht në Shtetet e Bashkuara. Ne e hedhim poshtë këtë film dhe synimin e tij për dëmtimin e raporteve dhe ti paraqes arabët dhe muslimanët si terrorist, tha ky protestues palestinez. Ky film pjesërisht është fajsuar për valën e protestave që filluan me demonstrata të dhunshme në Libi dhe Egjipt. Gjatë protestës në Bengazi të Libis, militantët e sulmuan konsulatën amerikane dhe i vranë 4 diplomat, përfshirë ambasadorin në Libi, Christopher Stevens. Më 13 shtator, 4 shtetas të Jemenit janë vrarë gjatë një proteste në Sana. Lideri Libis, Muhammed Magareif, dhe presidenti Jemenit, Mansur Hadi, i kanë dënuar protestat. Presidenti Rusis, Vladimir Putin, tha se mbështetja e perëndimit për lëvizjet antiqeveritare në botën arabe po shkakton jo stabilitet. Gjithmonë ne e ngritëm shqetësimin ton se duke i mbështetur këto grupe të armatosura, ne mund të shkojmë në situatë absolute pa dalje. Ne nuk e dimë objektivin final të këtyre luftëtarve të lirisë. Ne jemi të friksuar se rajoni mund të zhytet në kaos, që aktualisht po ndodh, tha presidenti Vladimir Putin.
Nga filmin që ka shkaktuar protestat në lindjen e mesme, ka nisur tashmë të dalin detajet të errëta. Aktorët në filmin Pafajësia e Muslimanëve, i prodhuar në Shtetet e Bashkuara, thonë se nuk kanë qenë në dieni për përmbajtjen e diskutueshme të tij dhe se nuk u është thënë se ai ka të bëjë me profetin Muhammed. Ka edhe sugjerime se izraelito-amerikani që pretendohet të jetë regjisor i filmit është në fakt një i krishterë kopt i lindur në Egjipt. Për më shumë ndiqni një kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë që për transmetime sjell Albana Isufi.
Pyetje të ndryshme janë ngritur në lidhje me origjinën e filmit amator që shkaktoi protesta të dhunshme kundër amerikanëve, të cilat tani janë përhapur në lindjen e mesme. Filmi Pafajësia e Muslimanëve në fillim u raportua të jetë punë e një agjenti izraelit të patundshmërive, Sem Bacil, i cili kishte ngritur një fond prej 5 milion dollarëve nga donatorët hebrejnë. Tani megjithatë duket se Bacil mund të jetë një pseudonim për një të krishterë kopt të lindur në Egjipt, i cili formalisht thuhet se ka drejtuar kompaninë përgjegjëse për prodhimin e filmit. Por Nakula Beisli Nakula ka muhuar se ai është Sem Bacil. Nakula, një kriminal i dënuar që në dosje ka mashtrime të bankave, është i njohur për përdorimin e pseudonimeve të shumta, të cilat kanë për bazë emrin e tij të mesëm Beisli. Stephen Klein, një njeri që ka përshkruar veten si konsulent në film, i tha agjencisë Reuters se Bacil është në fakt një pseudonim. Ai nuk i lidh pseudonimin direkt me Nakulën, duke thënë se nuk është i sigurt për identitetin e vërtet të regjisorit. E kam takuar dy herë, nuk e di se nga vjen, e di që nuk është hebrej Izraelit. Unë mund të supozoj se e ka krijuar atë identitet për ta mbrojtur familjen e tij, e cila e di se jeton në lindjen e mesme, ka thënë Klein. Grupet mbikëqyrëse kanë lidhur me grupet ekstremiste të krishtera të krahut të djathtë Kleinin, një ish marinës amerikan i cili aktualisht punon në biznesin e sigurimeve. Ai hedh poshtë këtë lidhje. Filmi i ka marrë mbështetje nga predikuesi meselin në Florid, Terry Jones, i cili mori i vëmendje ndërkombëtare për shkak të kërcënimeve se do të diçte librin e shenjtë musliman Kuranin. Ai dhe një grupsh ndjekësish të tij jetësuan kërcënimet duke i djegur disa kopje të Kuranit në muajin prill. Jones, i cili deklaroi se e ka shfaqur pafajësinë në muslimanëve në famullin e ti në përjetorin e 11 shtatorit, tha se dhuna arabe ilustron se si muslimanët nuk kanë asnjë tolerancë për asgjë në përjashtim të Muhamedit. Klein sugjeroi se shumë njerëz që qëndrojnë pas filmit Pafajësia e Muslimanëve janë emigrantë në Shtetet e Bashkuara, që kanë ikur nga represioni prej vendeve me shumicë muslimane. Ai tha se njerëzit që punonin në film ishin nga Siria, Pakistani, Turqia, Iraku dhe Egjipti dhe përfshinin 2 ose 3 kopt. Të krishterët kopt janë balafaquar me armiqësi në rritje në Egjipt, ku zgjedhja një presidenti islamik ka ngritur shqetësimet në mesin e pakicave fetare të vendit. Kisha ortodokse koptike e Egjiptit ka reaguar shpejt duke e dënuar filmin dhe ka kritikuar rolin e kopteve që jetojnë jashtë vendit, për të cilët u tha se i kishin financuar prodhimin e një filmi ofendues ndaj profetit Muhammed. Filmi satirik me metrazh të gjatë përshkruan jetën e profetit Muhammed, ku ai përshkruhet si gjysmë budalla dhe i dhën pas grave, si dhe i gatshëm që ta keq interpretoj Kuranin për t'ia përshtatur nevojave të tij. Filmi ka një dialog të ftohtë, pothuajse qesharak, dhe ka vlera të ulta të produksionit. por përmbajtja e tij ka zemruar shumë musliman, feja të cilëve ndalon çfarë do përshkrimi të profetit islamik e lërë më talljen me të. Të martën, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Libi Christopher Stevens dhe tre amerikanë të tjerë u vranë në një sulm ndaj konsulatës amerikane në Benghazi gjatë një proteste kundër filmit, edhe pse zyrtarët amerikan tani po hetojnë nëse sulmi ishte një sulm i planifikuar terrorist dhe militantët e përdorën filmin vetëm si pretekst. Protestat që filluan në Egjipt dhe në Libi janë përhapur tashmë në Jemen, Iran, Tunizi dhe në Ripin e Gazës. Një aktivist i krishter kopt i Egjiptit me seli në Shtetet e Bashkuara e ka promovuar filmin duke shkruar për të në një blog në gjuhën arabe. Nuk është e qartë nëse ai ishte përgjegjës për shpërndarjen e tij në mediat egjiptiane, raportimi për të cilin shkaktoi trazirat. Ndërkohë, shumë nga aktorët e përfshirë në filmin Pafajësia e Muslimanëve kanë deklaruar se janë mashtruar për paraqitjen në film dhe se nuk kanë qenë të vetëdijshëm se filmi kishte për qëllim ta fyente profetin Muhammed. Një deklaratë e një grupi që pretendon se përfaqëson aktorët tha se ata janë zgjedhur për të luajtur në filmin Luftëtare të Shkretëtirës, të xhiruar në një kishë në Kaliforni në verën e vitit 2011, por që në skenar nuk ishte asnjë referencë për profetin Muhammed. Disa aktorë thanë se pjesët e tyre ishin ndryshuar nga zëra aktorësh tjerë me qëllim të ndryshimit të dialogut në film. Në deklaratë thuhet se aktorët dhe ekipi nuk kanë kurfar lidhje me filmin dhe thanë se janë mashtruar keq në lidhje me qëllimin e vet filmit.
Ndryshojmë temën e informacionit. Në fillimet e saj, lëvizja pushtimi Wall Streetit ka tërhequr mira mbështetës në mbar botën, të cilët kanë qenë të zemruar me padrejtësitë ekonomike. Por një vit më vonë, lëvizja duket se ka humbur vrullin e saj. Korrespondentja Heather Maher ka përgatitur kronikën në vazhdim. Lëvizja pushtimi Wall Streetit ka nisur aktivitetet më 17 shtator të vitit 2011, kur disa qindra aktivistë kanë okupuar një park në qarkun financiar të Manhattanit. Ata kalonin ditët duke protestuar, ndërsa netët në thas gjumi. Pak njerëz i kishin vënë re. Por e gjitha kjo ndryshoi më 1 tetor, kur policia përdori gazin lotësielës për të shpërndar një demonstrat në urën e Brooklynit. Brenda natës, protesta lokale kundër pabarazisë ekonomike shpërtheu në lëvizje globale. Qindra grupe lokale pushtuese shpërthyen nga San Francisco në Singapur. Marshimet paqësore nxorën në rrugë mijëra njerëz, të punësuar dhe të papunësuar, student dhe pensionist. Një vit më vonë, lëvizja është zhdukur në mas të madhe nga publiku. Disa protestues janë mbledhur në samitin e NATO-s dhe në konventat politike të SBA-s, por mungesa e saj e shpejt nga rrugët dhe titujt e lajmeve, kanë nxitur shumë njerëz të pyesin nëse pushtimi i Wall Streetit ka humbur shkëlqimin dhe më pas është djegur. Mendoj se është një keqkuptim shumë i zakonshëm. Numri i gjërave që ka bërë pushtimi i Wall Streetit është rritur në mënyrë drastike, thot Ed Nedam, antar i lëvizjes. Në muajt e fundit, Nedam tregon se aktivistët e lëvizjes kanë qenë të zënë me protestat kundër normave të larta të interesit në borxhin personal dhe me mbështetjen për punëtorët grevist. Nedam krahason pushtimin e Wall Streetit me lëvizjen për të drejtat civile, duke thënë se mund të marrë kohë, por në fund do të ketë sukses. Ndryshimi status quo-s dhe adresimi situatës në të cilën kemi shumë para dhe fuqi në duart e pak njerëzve në shoqëri, do të marrin pak kohë. Ndryshimi nuk do të ndodhë shpejt, sepse do të ketë rezistencë të madhe nga ata pak që i friksohen humbjes së pushtetit, thot Nedam. Michael Lind, i cili studion çështjet ekonomike në Washington, jo vetëm që mendon se pushtimi i Wall Streetit ka marrë fund, por ai beson se lëvizja i ka shkaktuar vetë dështimin vetës. Dështimi i saj për të çuar përpara një agjend të qartë dhe kërkesa specifike ka demoralizuar mbështetësit dhe ka forcuar mbështetësit e status quo-s, thot ai. Mendoj se një arsye dështimit është në mas të madhe mungesa e programit, thot Lind. Sipas tij, lëvizja ka humbur shansin e saj për të bërë ndryshime të vërteta, sepse aktivistët janë shpërndarë në tër vendin. Lind thot se lëvizja do të duhet të organizonte marshe masive në New York ose Washington, si marshi i Martin Luther Kingut për punë dhe liri më 1963. Organizimi thuhet të ketë qenë dobësia më e madhe e pushtimit të Wall Streetit, pasi ai ka përqafuar një strukturë horizontale, sipas së cilës askush nuk udhëheq, gjithkush merr fjalën dhe vendimet merren me konsensus.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fund të pjesës tematike u kthehemi edhe një herë zhvillimeve në Kosovë, ku ligji kundër duhanit nuk po gjen zbatimin e duhur. Zyrtar të Kombeve të Bashkuara thonë se duhani është rrezikur numër 1 i shëndetit publik në Kosovë. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Kosova ka një ligj antiduhan zbatimi të cilit vazhdon të mbetet problematik. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka për të ditur se ligji ekzistues ka mungesa të theksuara në zbatimin e tij.
Ligji natyrisht si çdo ligj tjetër duhet zbatohet. Çështja është se sa ligji mund të monitorohet dhe të mbështyrohet në mënyrë efikase dhe efektive me resurse të kufizuara. Cila vetë ligji ka mundësu. Kjo edhe na ka shtyr që ne të bëjmë ndryshime në këtë ligj, në ligjin për kontrollin e duhanit. Dhe që këto ndryshime të jenë të qarta, të jenë me të adresume ndaj organeve dhe institucioneve me përgjegjësi ligjore për mbështyrjen e zbatimit të tij.
Sipas Zotit Agani, institucioni që ai u theq do të jetë shumë i përkushtuar në mbikëqyrjen e ligjit, meq do të ndikojë drejt për drejt në shëndetin publik.
Dhe këtu në këtë proces do të kemi edhe një involvim shumë më të vendosur të vetë Ministrisë së Shëndetësisë në këtë proces. Tu fillu prej institucioneve më të larta, politike të vendit e deri te ato mjedise publike ku rrinë zakonisht qytetarët e rëndomë të vendit. Ministria e Shëndetësisë është shumë e përkushtuar që këtë ligj ta mbikëqyrë në zbatimin e tij, sepse jemi të bindur se me këtë do të ndikojmë dukshëm në përmirësimin e shëndetit të popullatës së Kosovës. Të pas parasysh strukturën demografike të saj, është një kontribut drejt për drejt në zhvillimin ekonomik të vendit.
Ndërkaq drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ka pohuar se pirja e duhanit është pandemia më e madhe në historinë e njerëzimit dhe në botën e civilizuar, numri i personave të moshuar duhanpirës po bie, derisa numri i të rinjve që tymosin duhan po rritet. Sipas Zotit Ramadani, ky trend po e përcjell edhe Kosovën.
Pra, përmendet hulumtimin e Institutit Kombëtar, i cili është bërë në vitin 2005 dhe këto ditë pritet që të bëhet një hulumtim tjetër i dytë për të krahasuar vlerat që tashmë janë zyrtare dhe evidente, për atë se faktikisht ky hulumtim i realizuar tregon se kjo e keqe e madhe ka kapluar popullatën e Kosovës, e sidomos të rinjt dhe nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme, ku sipas tyre rezultateve praktikisht u pa se janë përfshirë një numër i madh të rinjve të moshës 12 deri 18 vjeçare.
Sipas Zotit Ramadani, konsumimi i madh i duhanit dhe lidhshmëria me shumë sëmundje kanë detyruar Organizatën Botërore të Shëndetësisë që të mblidhet dhe të nënshkruaj një konvent në vitin 2005 dhe kjo konvent kornizë synon të parandaloj rreth 5 milion vdekje çdo vit në botë që shkaktohen si pasojë duhanpirjes. Në anën tjetër, shefja e zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Laila Omar Gat, ka deklaruar se edhe pse Kosova nuk ka të dhëna të sakta rreth konsumit të duhanit, Kosova është vendi me prevalencën më të lartë të tymosjes së duhanit në rajon.
In Kosovo, the rate for smoking is very high. It's particularly among young.
Në Kosovë duhani është rreziku numër 1 i shëndetit publik që ndikon tek të rriturit, gratë shtatzëna dhe fëmijët. Nga një studim që ka bërë Organizata Botërore e Shëndetësisë për pirjen e duhanit, është thënë se 20.9% e grave shtatzëna tymosin duhan, derisa 53% të posalindurve janë të ekspozuar në tym të duhanit. UNICEF-i me përkrahjen e institucioneve vendore do të ketë në shënjestër të mbrojtjes nga duhani aktiv dhe pasiv, posaçërisht fëmijët dhe gratë shtatzëna, ka përfunduar zonja Omar Gat. Sidoqoftë, ligji i rishkruar për ndalimin 100% të duhanit në hapësira publike pritet të miratohet gjatë këtij viti, kanë bërë të ditur zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Kryeministri Thaçi shprehet i bindur se shumë shpejt do të krijohet komuna e Mitrovicës Veriore. Euleksi rikonfirmon praninë e MUP-it sërb në Veri. Kosova i dorëzon Bashkimit Evropian në raportin e parë vlerësues për kushtet e liberalizimit të vizave. Punëtorët e PTK-s dhe të KEK-ut protestojnë kundër privatizimit. Protestat kundër misioneve diplomatike të SBA-s përfshin botën myslimane. Dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites në Radion Evropa e Lirë. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 21, ndërkohë që për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni dhe faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.